Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Poznati cenjeni prevodilac Boško Čolakantić potiče iz jedne od onih retkih, starih i uglednih porodica koje se pojavljuju sa obnovom državnosti u 19. veku, a iz čijih redova potiču ljudi koji su davali i daju velike doprinose srpskoj kulturi.
Ja potičem iz stare građanske beogradske porodice, oficirske porodice u kojoj su i otac moj i dva strica i deda i pradeda i čukundeda, svi su bili školovani oficiri. Poreklo negde iz stare Hercegovine, odakle je moj čukundeda Anta, a zvao se Anta Simeonović, koji je pobegao odande od turskog zuluma i prešao na Kosovo, tu u okolinu Prizrena. I tu je bio jedno vreme, on je inače bio ćučija po zanimanju. I 803. godine krene on da kupuje neku espap, što se zvao u ono doba. Međutim, usput ga sretne Karađorđe i on, pošto se znali, ispričali se i Karađorđe njega zamoli da mu džakče sa dukatima da mu kupi oružje u Austriji. On krene tamo, međutim je rekao, kaže, ja ne znam da li ću ja to moći. Kaže, daj ostavi ti te novce kod sebe, daćeš se kad se vratim, a ja ću da nabavim oružje. Umeđu vremenu on usput sretne i Dahije, koji ga isto ubede da bi trebao njima donese oružje iz Austrije i oni mu daju pare i prebace ga preko Save u Austro-Ugarsku. I on kupi oružje i kad se vraćao, on pređe Savu, međutim ne ode u Beograd da da to Dahijama, nego ode kod Karađorđa i odnese mu celo to oružje. I on je bio vojvoda u Karađorđevom ustanku, bio vojvoda Kruševačke Nahije. Ja imam i njegovu diplomu, original još iz onog doba, da ga je praviteljstvujući Sovjet postavio za vojvodu Kruševačkog, da je dobio grad Kruševac na upravu i 31 selo da ga hrani, tako piše u onoj diplomi. On je posle propasti ustanka, on je bio jedno vreme u Rusiji, pa se onda vratio i bio je sudija u Čačku i u Užicu, pa se onda vratio u Kruševac i tu je završio kao sudija. Imao je jednog sina i devet kćeri. Taj sin njegov, koji se zvao Konstantin, bio isto sudija, ali ne znam kakve su škole završili, jer ja nemam te podatke za njega. On je imao dva sina, jedan bio Ilija Čolakantić, koji je završio vojnu akademiju, koji je bio pukovnik artiljerijski, bio je komandant Javorske vojske i posle toga je bio prvi upravnik Topolivnice, kako se to zvalo, u Kragujevcu, Zavod i Crvena zastava današnja. On je imao isto dva sina, od kojih je jedan bio u vojsci, završio vojnu akademiju, to je bio general divizijski Vojin Čolakantić, koji je službovao pre Albanije. Je bio dole, oslobađao je staru Srbiju u ratu s Bugarima, posle prešao Albaniju i sa Solunskog fronta je bio poslat u Dobruđu, gde je bio jedan od osnivača srpske dobrovoljačke divizije. I sa tom srpskom dobrovoljačkom divizijom jedan deo je išao pravo na Solunski front, a drugi deo je iako je već ona krenula revoluciju u Sovjetskom savezu, u Rusiji u stvari, on je sa tim drugim delom dobrovoljačke divizije išao od Dobruđe skroz kroz celu Rusiju i preko Sibira do Vladivostoka. Tu su ukrcali u brod i odatle se vratili na Solunski front. Kad se vratio na Solunski front za oslobođena Srbija, sve to, onda on bio predsednik komisije za razgraničenje sa Mađarskom. Tu ima jedan interesantan podatak. Njegov prijatelj u to doba je bio Petar Dobrović, čuveni slikar, koji je bio i predsednik Barentske republike. Dobrović je sa dedom mojim pričao, pošto se družili, stalno bili kuća do kuće i bili kojom prijatelji, hteo da stvara nezavisnu državu Baranju. Međutim, deda ga je moj ubeđivo i rekao, ma Nikola, ne budi lud, tebe će progutati Mađari odmah. Bolje ti dođi ovde s nama u Srbiju, pa ćemo mi tebe štititi. I tako da je u izvesnom smislu imao i nekog udela i u tome da je Skupština Baranje odlučila da uđe u sastav Srbije u ono doba. Posle toga je bio jedno vreme inspektor konjice, pa je onda bio negde da je vojni zaslanik u Bukureštu i tako dalje. Dobro, to sve nije važno. Imao je tri sina, sva tri sina su završila vojnu akademiju, od kojih je najstariji bio generalštabni major, drugi je bio isto major konjički i treći je bio moj otac koji je bio konjički potpukovnik. Moj otac je bio za vreme rata, trebalo da ide u zarobljeništvo, međutim, nešto mu nije bilo u redu sa zdravljem i bio u vojne bolnice ga oslobodi da ne ode u zarobljeništvo, ali je ipak pristupio i jugoslovenskoj vojsci u otadžbini. Tu je bio načelnik štaba severnih pokrajina sa sedištem u Beogradu, a jedno vreme je čak i radio u dole u Banjikovilječi na prihvatu izbeglica koji su 1941. 1942. godine dolazili iz Bosne i Hrvatske. Posle rata je bio osuđen, bio je 3 godine na robiji, vratio se s robije, radio jedno vreme u nekom građanskom preduzeću kao ne znam kako se to zove, danas to ne postoji to zanimanje. Onaj ćata koji sedi i piše, vodi računa šta je urađeno, dnevničar je bio. I to je bilo tamo do negde 50. neki godine, pošto je bio na robiji od 46. do 49. godine. Jer ja sam 49. godine maturirao, znam da je odmah posle moje mature se pojavio tata koji je izašao s robije. Što je mislio komunistima, mislio je isto ono što su svi mi mislili i što i dan danas mislimo. A to je ništa dobro, odnosno smatrao je sasvim opravdano da su de facto komunisti krivi za partizanski rat. Ja ne mogu da ga zovem period od 41. do 44. kao revoluciju ili pokušaj neke, nego čisto partizanski rat. Jer ja se sećam, ja sam bio mali, onda šta sam imao 10-12 godina, ali se sećam da je tata nas uspeo da natera da mi odemo kod tetke moje neke daljne u Vladimirce po Savotanovski srez i tamo smo bili mi 6 meseci za vreme onog najgoreg perioda gladi i nesavezničko bombardovanje smo doživjeli u Beogradu, da smo se već vratili, ali tamo ono proganjanja, jer su tato mog jurili ne samo Nemci, nego su ga jurili i partizani. Zato što je bio pripadnik jugoslovenske vojske u otadžbini, bio dražen čovjek. A to u ono doba je bilo stravično, jer ja se sećam baš pričao iz onog perioda. Seljaci su pitali, pa dobro, kaže, šta se vi ne borite? Pa kaže, mi se borimo, kaže, ali osnovna stvar koju mi želimo da uradimo, kao jugoslovenska vojska u otadžbini, koja je vojska ovog naroda, da zaštitimo taj narod. Prema tome mi nećemo krenuti direktno da pravimo tajne akcije i ubijanje Nemaca, jer Nemci će za jednog nemačkog vojnika ubijenog 100 Srba da strada, da bude streljan. Sećam se da je tata bio jako, jako tužan i poslao onoga čuda u Kragujevcu. I kad je govorio sa svojim prijateljom, nešto mi se kao kroz maglu provlači kroz glavu. Kaže, ja sam lepo njima govorio da to ne treba da se radi, međutim, ne samo ja, nego svi smo mi to govorili, pravi oficiri i pravi komandanti koji su bili školovani oficiri u Dražinom pokretu, oni su svi bili vrlo savesni i vrlo dobri i znali organizaciju. Nije tu bilo nikakvih crnih trojki, niti divljanja pojedinih počinjenih, bar u tom delu da je tata. To je jedno, a drugo što u suštini u Srbiji do 1944. godine komunista nije bilo. Bilo ih je nekolicina, mali broj, ne znam da li je postojao recimo onaj kosmetski odred, čiji su se komandanti skrivali po jamama, nisu izlazili napolje, kao što je bio ovaj Draža Marković i ostali, za razliku od njegove žene koja je bila zaista junak i heroj, iako je bila na suprotnoj strani, jer je bila žena koja je znala šta hoće, i ostali su se svi krili i čekali. I ja sam došao u posed, imam to kod kuće, jednog dokumenta koji je dao vrhovni štab, nov i poji, kako se to zvalo u ono doba, sa potpisom Josipa Broza Tita, iz 1944. godine, ne znam sad na pamet tačan datum, ali mogu da vam to javim, gde je rekao, kaže, kada uđemo u Srbiju, pazite, kada uđemo u Srbiju, naše snage, znači da one nisu bile u Srbiji, treba voditi računa i, kaže, likvidirati svoje ugledne građane, ugledne seljake, opštinske funkcionere i ostalo. Međutim, posle toga došlo je savezničko bombardovanje koje smo mi preživjeli u Beogradu, ali smo bežali odande iz Beograda. Tata nije bio tu, bila mama, bila je službenik u državnoj hipotekarnoj banci, išla je na posao. Brat je bio na selu sa tetkom, jedino smo mama i ja bili tu u Beogradu. Stanovali smo u ono doba, pošto su nas izbacili iz naše kuće Nemci, stanovali smo u ulici Gnjenje Zorke. I to je jedna od retkih kuća koja je još ostala čitava, tačno preko puta Avalske ulice, Zorina 23. I svako jutro mama je išla na posao, mene budila, škole nije bilo. Za školu smo išli negde u selo u Jajincima, gde smo išli preko leta, 15 dana smo bili tamo, ali smo nismo ni bili tamo, nego smo išli svaki dan kamionima, nekim autobusima, gde smo polagali ispite, završimo školu. Pošto smo mi tu bili u Beogradu, ja sam rekao, ja idem da obilazim moje drugare po okolini, i meni mama kaže, slušaj, kaže, tog jutra baš bio onaj 18. maj čuveni, kaže, daj što pre da odeš od kuće, da ne budeš tu, možda bude da stradaš od bombardovanja. Ja sam rekao, ništa ne brinje, ja se digao, seo na bicikl i krenuo da obiđem neke drugare koji su bili van Beograda, dole na, do doba se zvala ta ulica preko naslednika Petra, odnosno danas Maksima Gorkog. I ja krenem i dođem negde na, negde ispod Kalinićeve pijace. I ovaj u to krene sirene i počnu da pljušte bombe. I ja se sklonim u jedan haustor, prođe taj prvi talas i ja krenem dalje, i samo što sam, nisam još ni uzjekao bicikl, tri kuće dalje, ponovo sirene, ponovo napad, i ja uđem u taj haustor i odjedan put se potpuno zagluhnem i pogledam, i ja sam u prašini, šta je, izađem napolje, pogledam, kuća u čijem sam haustoru ja bio pre 5 minuta je nema, srušeno. Nisam uopšte obraćao pažnju više ni na bombe, nije bilo šta. Seo na bicikl, nisam se oborio sve rekorde. Sjurim se dole do Južnog bulevara, gore se popnem i odem iz Beograda. Naravno, to nisam s mami uopšte da kažem. To pamtim. Jedno bombardovanje, a drugo pamtim Isto 43. to je bilo, da li docnije bilo ili pre, ne sjećam se tačno. Ne, to je bilo pre, pošto je bio Uskrs. Krenem ja da idem kod tetke moje, jer u ono doba su deca išla kod rođaka, prijatelja, da čestitaju praznik. Došao do Terazija, pošto sam išao na Obiliće Venac, Terazija opet krene bombardovanjem. I ustrčim ja gore na, da je sad pozdraviš na Terazijama, popnemo se gore na krov na terasu. I sad gledamo mi, ono, saveznički avioni, pljušte bombe, ali ne tu. Tu je dejstvovala nemačka protivavionska artiljerija. Onda je taj flak koji je pucao gore i rasprašavkavale se granate i su šrapneli padali okolo. Imam još uvek no parče šrapnela tog. I naravno, poje se neko stariji koji nas najuri sa krova i kaže, bešte deco, izgubit ćete glavu. 41. se sećam nemačko bombardovanje, kad je bilo, bili smo u našoj kući, to je dedina kuća bila, jer mi smo do rata, od 38. do 41. živjeli u Zemunu, jer je tata bio načelnik konjičkog eskadrona u konjičkoj školi u Zemunu. U konjičku školu nije mogao svako da uđe. Tu su bila dobrim delom deca iz boljih porodica i većina njih su bili komsalonci, salonski komunisti. Tatin đak je bio recimo Lule Matić, bio je Marko Ristić, nije bio kod njega, ali bilo da docni rukovodioci su bili. Milenko Bojanić je bio njegov đak, predsednik docni komunističke vlade. Kiro Gligorov, Kiro Gligorova, koga sam ja znao kao Čika Ćiro, jer Čika Ćira je bio sejs kod mog oca i pošto sam ja voleo da jašim, ja sam išao tamo da jašim i Čika Ćira me meni vodio konje. Mi smo se lepo družili, ja sam poslije kad sam postao prevodilac, ja sam se njega sretao i on me podsjetio na to, jer ja sam smatrao šta ja sam bio klinac. Kaže ti tako, a meni ja Čika Ćiro ništa. I onda smo pričali tako često dok je bio predsednik Skupštine, poslije bio predsednik Makedonije i odem ti ja u Skoplje, već je bila nezavisna država. Pošto žena moja ima rođake, tamo je bio kod njih i dođem jednog dana, bio sam jednom tri dana, pa posle nedelju dana dođem ponovo na još nekoliko dana. Dođe čovjek neki, kaže hitno, kaže se javite u predsedništvo Republike. Rekao, zašto, kako? Kaže, hitno u predsjedništvo Republike. Odem je u predsjedništvo Republike, šta je tražio vas je drug predsjednik? I on kaže, ti tako dolaziš u Skoplje, kaže, ne javiš se, nije te sramote. Čike Ćiro, rekao, znaš šta, rekao, pošto vi imate problema sa imenom, neće vas priznaju kao Makedoniju, rekao, imam ja predlog, rekao, kako se nazovete, kaže, kako? Pa rekao, što se ne nazovete lepom Čokali Venta? Pa rekao, svi ste svi čokali, prema tome čokali ven, kad je postao i razno, oni dovati pepeljeru da me gađe. I kažem, to je bilo taj period rata, kažem, onda isto 41. godine, dok smo to bili u Zemunu još, prije što smo se prešli kući, kad je krenulo bombardovanje, kad je krenuo rat, u stvari, izbegli iz Zemuna, morali smo da pobegnemo i bili smo u svojoj kući do 42. kad su nas Nemci iselili, pošto su ceo taj blok uzeli za svoje neke potrebe, ekonomiju su pravili tu. Ja se sećam bombardovanja 6. aprila, 1945. mi se urezalo u glavu, da je stric moj najstariji, koji je bio načelnik operativnog odeljenja Vrhovnog štaba, da je došao kući i da je veče pre toga, znači 5. aprila, i da je nosio tašnu jednu veliku i držao je stalno u ruci tašnu. Pa rekao, šta je, rekao, čekaj Ilija, šta ti je to? Ništa ne pričaj. I onda sam posle tek saznao, mi je deda pričao, docnije tek, da je on u stvari, tu mu je bila vezana onom, za ruku, direktno. To je bio jedan od delova operativnog dokumenta vrhovne komande. I kaže mi, onda je krenulo to bombardovanje, ja sam odbio i nikako nisam teo da siđem u podrum i nisu mogli me natrviti da siđem u podrum, nego sam ja sa dedinim bratom bio na polju ispod oraha i gledali smo šta se dešava. Kako lete avioni, kako padaju bombe i nešto to liči sve zajedno. A onda, pošto mi je taj dedin brat, koji je bio diplomata od karijere, bio je od 1918. godine, ne, od Boga mi, od 16. godine, bio je prvo u Kairu, pa je bio u Sofiji, pa je bio nekoliko godina u Stokholmu, sve kao naš poslanik, jer mi pre rata nismo imali, do 1939. godine nismo imali ambasadore. Su bili poslanik opunomoćeni ministar, takozvani. Poslednje što mu je bilo, bio je u Bukureštu. Bio je inače pravnik po struci, doktor prava, doktor, pravi doktor prava. Doktorirao je u Lozani, imam ja tu još njegovu doktorsku disertaciju koja se zvala Društvena uloga poreza. Šta su porezi i kako ih treba prikupljati. Sad skoro je to ponovo prelistavo, aktuelno i dan danas potpuno. Kažem, on je bio onda 27. ili 28. bio poslanik u Rumuniji, či bio lični prijatelj rumunskog kralja i bio je tu i jedan od faktora kod ženitbe kralja Aleksandra sa rumunskom princezom, ćerkom rumunskog kralja. Bombardovanje, Boga mi, trajalo tri dana. Prvi taj dan, kao posle tog prvog talasa bombardovanja, zove mene dedin brat taj, po kome ja i nosim ime Boško, koji je bio, kažem, poslanik na strani i diplomata. Kaže, ajde, kaže, ideš sa mnom, pošto on je imao nogu slomljenu u kuku još od pre Prvog svjetskog rata, a u ono doba nisu postale proteze i sve to, tako da je on teško hodao sa štapom. Da idemo dve kuće od nas, u Šekspirovoj ulici, tu je dan da to je ostala ta kuća, to je bila nekog predatnog senatora Rašovića, pa posle ne znam, su se smenjivali razno razni, to je danas klub privrednika. Tu je bila rezidencija sovjetskog ambasadora Plotnikova, koji upravo stigao, krajem marta je stigao u Beograd. I kaže meni, dede, idemo mi kod njega na razgovor. Ja sam uvodio dedu, šta su oni pričali, ja ne znam i šta su razgovarali, ali ipak deda koji je bio poslanik, a posle toga je bio, kad se vratio iz Bukurešta, je bio maršal dvora, znao je mnogo toga i, mislim, normalno je bilo da idemo na diplomatski razgovor. I kad smo se vratili na to, ja ništa nisam pitao, nisam onda doba ni znao, niti me interesovalo to posto. Meni je bilo interesant da dodam da vidim kako izgleda rezidencija ruskog ambasada, osno sovjetskog. I kažem, tako da kod nas tamo, u našem kraju, nije bilo mnogo žrtava, jer taj deo Topčevskog brda nije bio bombardovan. Nemci su bombardovali centar grada, isključivo centar grada. Možda onaj deo gore uz bulevar kralja Aleksandra, gore onaj deo tamo i što je još dole kod železničke stanice, ali uglavnom ono što je u ono doba bio centar grada, to su bombardovali. I kažem, onda kad su došli Nemci, jedino što smo mi imali jednog šarplaninca velikog koji je bio u dvorištu, koji nikako nije trpeo ni jednu, samo oficirski uniform. Deda i otac i striče su imali uniforme i dolazili tu vojnici, što ja znam, njih je trpeo. Ali žandare, odnosno policiju, nije mogao da smisli. To je skakao odmah. I on je bio vezan i to je bio na jakom lancu, međutim, jednom se pojavi, jednog dana su došli opet kod nas u kuću Nemci, ona takozvana Felds policija, oni što su imali one oko vrata, što smo ih zvali liter kao pas, onu ploču na grudima s imenom, i on se tu otkine lanac i skoči da jedna na jednog od njih, ovaj drugi izvadi pištolj i ubije ga na licu mesta. Polako su oni dolazili, merili, birali prostor koji će koristiti. I onda su oni nas izbacili odatle, jer su cijel taj blok koji je išao od Partizanovog, današnjeg Partizanovog stadiona, Dedinjskim bulevarom do današnje bolnice Dragiša Mišović, pa onda tu su skretalo dole na onaj, kako se zove, nekog narodnog heroja Milana Tepića. Onda tom ulicom išlo i onda se spuštalo dole ovime Serdar Jola ulicom, do dole, do Zvezdinog stadiona, do autokomande. Tako da ceo taj blok su držali Nemci, napravili svoju ekonomiju neku, napravili su stvari neki svoj poljoprivredni kombinat, jer posle 44. kada su oni otišli, kad smo se mi vratili u kuću, videli smo na šta to ličilo i kako to izgledalo. Ali za divno čudo, da Nemci, iako su tu bili i upali, i nas izbacili, sistem je bio da dođe, i kaže, smesite sve što imate u kofere, molim vas lepo, sad je 12 sati, u 6 sati će imati da napustite to, ako ne napustite, mi ćemo doći s kamionom da vas izbacimo odatle. Ali kažem, i ono što me iznenadilo kad smo se vratili 44. godine, da smo uglavnom sve svoje stvari, ne pobojstvo, nego nameštaj, našli u kući. Nisu pokrali, nisu nosili to. Nisu to koristili, jer u kućama, u vilama tu koje su bile, tu su stanovali oficiri. Kažem, tu sam se vrlo iznenadio i deda još pokojni pričao, pa kaže, slušaj, kaže, to su bili vojnici. To su bili školovani vojnici i oficiri i oni su znali kako se ponašu u ratu. I to se je vrlo iznenadio, pogotovo pošto smo slušali, čitali, videli na filmovima i što, kako su užasno pljačkali, kako su krali sve i ostalo. Ali sam čuo i sa nekih drugih strana takođe. Kaže da mi u Zagrebu nije toga bilo. Dobro, Zagreb je bio njihov. Ali čak i u Kragujevac dole. Nemci, one kuće koje su rekvirirali i gde su živjeli oficiri, tu mi je bilo otimačeni pljački. Koliko to tačno, ja ne znam. Ja znam samo za našu kuću da su mi našli nameštaj. Bilo nešto od nameštaja što je bilo po drugim susednim kućama, ali to je samo prenešeno. Tako da ja i dan danas imam nešto od tog nameštaja od pre onog rata.
Govorio je Boško Čolakantić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.